Азатлык радиосу сөйлөйм. 5 ноябрь жума күнү кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Олсу Курмаш. Бүгүнге тапшырдым. Грузияда Россия файдасына шпионлык кылууда шектенүүчү шымшылар исемлери белгилүү болду. Россия бул амалды провокация деп атады. 6 ноябрь Татарстан конституциясы кабыл этилген күн. 18 жыл боюна конституцияга киртилген һәм киртилешек өзгөрүшлөр турында сүйлөрбүз. Биринчи профессионал татар театры Оренбурда 105 жыл элек барлыкка келген. Оренбурда байрамда Казан сәнгаткерләре дә булып китте. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Президентның исеме мөһимме, җисемеме? Яисә татар һәм башкорт телләрендә президент исеме орнына нинди сүз бар? Бу хакта галим фикер булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Октябрь айында Грузияда Россия файдасына шпионлык кылууда шектенүүчү шымшылар туткарланды. Жума күнү исе аларның исемлери аталды. Россия Грузияның шымшылар шилтерин ашыклаган провокация деп атады. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйлөй.
Грузия Россия файдасына шпионлык кылууда шектенүүчү 13 кишинин кулга алынууну айтты. Аларның 4-сү Россия ватандашы, калганы Грузия. Жума күнү узган матбугат чарашуунда Грузиянын контрразведка департаменти жетекчиси урунбасары Отар Орженикидзе шектенүүчү шымшылардын көбүсү харбий ишчилер болуун билдирди. Анын сөздөрүнчө, алеги шымшыларны туткарлоо чарасы хакимияттын бир нече жыл эле кабыл эткен карары жардамында мүмкүн болгон. Шараның уңышы 2006 елны шыққан хүкімет қарары білен бейлі. Онда есе, әгер шетел мақсус қызметлеріне шләуші кіші мұны ешірмеше турдан туры келіп әйтсе, оңа жинаят іші қозғатылмаячақ дейлі. Бірнеше кішінің келіп селеуінен сің, нәқ шушы шара планлаштырылды дей, Орженикидзе. Грузия телевидениесе се жымғы күні тұтқарланған шымшыларының үш шпионлық ішлері турында селеген видеосын көрсетті. Шуларының бірсі былай деп селеді.
2004 году находясь дома, ко мне приехал Михаил Квачантирадзе и по-дружески попросил.
2004 елны минем имя Михаил Фатинчирадзе келді, хам дусларша Грузия телевидениесы яңалықлар тапшыруын грузин тілінен урысшаға тәржіме итерге сырады. Ол барсыда минем қолым білен дефтерде язылған болуын тіледі. Мен китер алдынан ол хушлашырға келді, хам аның қолында өзімнің дефтерлеріні көрдім. Ол мина, сен мені нәрсе екенін білесің ме, деді. Мен әйе білен бұл бит, мен сенға язған дефтерлер, дедім. Аннар ол таған, сен мені нәрсе екенін білесің ме, деді. Мен йоқ дегеш, ол бұл сенің тірмеге билетің, деді. Мен баштанғам адам, нинди тирме деп сурадым. Ул исе, син мега мәгълүматлар тәрҗемә итеп, шул ук вакытта Грузияның ичке сәяси хәлләрен анализлап бардың һәм мега бирә килдең, дип сөйләде шымшылыкта шикләнелгән грузин хәрбие.
Политическую обстановку внутри Грузии и давал мне ее мне.
Франс Пресс хәбәр итүенчә, барлык шикләнүче шымшылар шул исәптән Россия ватандашлардан мәхкәмәгә Грузиядә тартылачак. Әлеге хәл Россия белән булган киеренке мөнәсәбәтләрне тагын да катлауландырырга мөмкин. Мәскәү исә гаепләүләрне кире кага. Бу Саакашвили режимының Россиягә каршы хроник шпиономаниясы дип язды РИА Новости тышкы эшләр министрлыгына сылтама ясап. Министрлык фикеренчә, бу юкка гына хәзер уйлап табылмаган, чөнки тиздән зур халыкара чара Лиссабонда НАТО саммиты көтелә, монда исә Россия президенты Дмитрий Медведев та катнашачак. Шымшы деп шикләнүче Россия ватандашларының икесе Сейбол ширкәте вәкилләре, берсе эшмәкәр, тагын берсен Грузия ичке эшләр министрлыгы Россиянең тикшерү идарәсенең элемтәләр урнаштыручысы дип белдерә. Бүгенге Грузиядагы матбугат чарашуы нәкъ Россиянең хәрби тикшерүчесе бәйрәме көненә туры килде. Соңгы вакытта Грузия белән Россия арасында шымшылык җанҗаллары әледән әле чыгып тора. Аның иң яңгыраш алганы 2006 елда булды. Ул чакта Тифлис һәм Батумида Россия файдасына эшләүче 4 хәрби тикшерүче тоткарланды. Тифлис аларны шымшылыкта гаепләде. Моннан тыш Грузия ичке эшләр министрыгы аларны террор гамәлләре белән шөгыльләнүен әйтте. Мәскәү ул чакта хәрбиләрнең тоткарлануын бик кискен кабул итте. Русия транспорт министрлыгы Грузия белән барлык транспорт элемтәсен туктатуын әйтте һәм Грузия әйберләрен Русиягә кертүгә шикләү куелды. Грузия ичке эшләр министрлыгы хәзерге чара инде 4 ел элек үк башлануын әйтте. Иннең контрразведкасы Советлар армиясының элек офицерын Русияның тикшерү идарәсенә үтеп керүенә ярдәм итте. иткән. Уланда элемтәче буларак эшләгән, шәмшылык эшен алып бару өчен Русияга аңа компьютер җиһазлары һәм мәгълүматны яшерү өчен программалар биргән. Ул аларны җибәреп торырга тиеш булган. Бу кеше исә Русиядән алган барлык әйберләрне Грузия эчке эшләр министрлыгына тапшырган һәм бу шәмшылык челтәре эшләүне эшкәлекләрен иренергә мөмкинлек тудырган. Элегрәк Грузия Русия файдасына шәмшылыкта шикләнүче 20 кешенең тоткарлануын әйткән иде.
Русия белән Грузия арасындагы яңа шпионлык җанҗалы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурлары да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 ноябрь Татарстан Конституциясе көне. Быел Татарстанда суверенитет турында декларацияның 20 еллыгы иске алынды. Татарстанның яңа заман тарихында кабул ителгән беренче конституциясенә 18 ел тула. Ул вакыт эчендә республиканың төп кануны шактый үзгәрешләр кичерде. 1992 елда анда республика мөстәкыйль дәүләт дип аталган булса, соңыннан Русия төбәге дигән статуска үзгәртелде. Бүгенге көндә президент атамасын алу турында таләпләр куела. Татарстан Конституциясенең төп кануны кичергән үзгәрешләргә кыскача күзәтү белән Бикә Тимирова таныштыра.
Татарстанның суверенитет турындагы декларациясы, федераль үзәк белән шартнәмә, 92 елгы референдум нәтиҗәләре нигезендә кабул ителгән. Татарстанның конституциясе көнен бүгенге көндә искә алучылар бармы? Татарстанда озын-узак яллар дәвам итә. 4 ноябрь Халыклар бердәмлеге көненә бәйрәм чаралары, концертлар узды. 7 ноябрь 1917 елгы Октябрь инкылабы көненә коммунистлар үзләренең күләмле урам чаралары әзерли. Ә менә 6 ноябрь Татарстан Конституциясе көненә багышланган чыгышлар, тантаналы концертлар планлаштырылмаган. Республика җитәкчелеге дә әлегә рәсми төстә бәйрәм белән котламады. Урамга чыгып сораштыру үткәрсәгез дә 6 ноябрь көнне төгәл нәрсә бәйрәм ителүен искә төшерүчеләр сирәк булар. Ә бит заманында конституция каршылыклар белән каты көрәш нәтиҗәсендә кабул ителгән. Ул Татарстанның суверенитеты турындагы декларация һәм 1992 елгы референдум нәтиҗәләренә нигезләнеп язылды. Татарстанның яңа заман тарихында кабул ителгән беренче конституциядә Татарстан Республикасы Русия Федерациясе белән төп канун һәм шартнама нигезендә бер Ләшкән суверен демократик дәүләт, халыкара хокук субъекты дип язылган иде. Аның үз мәхкәмәләре, хөкүмәте, ватандашлыгы бар иде. 2002 елда Русия һәм төбәк канунлары килештерелә башлагач, Татарстанның төп канунына күп үзгәрешләр кертелде. Аларның иң зурысы республиканың статусына кагылышлы иде. Конституциянең беренче матдәсендә Татарстан демократик хокукый дәүләт дилсә дә, республиканың Русия Федерациясе субъекты икәне ачык итеп билгеләнде. Татарстанның суверенлыгы төшенчәсе республика бирелгән вәкаләтләр кысаларында мөстәкыйль дигән рәвештә сакланды. 2002 елда конституцияны үзгәртү алдыннан чыгыш ясаганда Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев суверенитет сүзен төп канунда телгә алу кемгәдер ошамаска мөмкин һәм конституцияны яңадан карап чыгарга теләүчеләр табылыр. Әмма Русия Конституциясендә республикалар дәүләт буларак таныла. Шуңа күрә теориядә дә, гамәлдә дә суверенитет төшенчәсен инкар итеп булмый дип әйткән иде. Ул вакытта төп канунда 90-нчы еллар романтикасы белән кабул ителгән ирекликләр шактый киметелсә дә, 2002 елгы Конституциясенә Татарстан өчен мөһим кайбер яңа төшенчәләр дә кертелде. Аерым алганда, төп канунның преамбуласына Татарстанның Конституциясе республиканың күп милләтле халкы һәм татар халкының ихтыярын шагылдыра диелде. Шулай ук бу конституцияның 14-нче маддәсенә Татарстанның читтәге татарларның милли мәдәни үсешенә ярдәм итү вазифасы турында да язылды. Төбәк башлыклары Мәскәүдән билгеләнә башлагач, Татарстанның төп канунына тагын үзгәрешләр кертелде. Республика президентын турыдан-туры сайлау турындагы 91-нче маддәнең үтәлеше туктатылып торды. Бүгенге көндә төп канунда республика башлыгын президент дип атау турындагы 89-нче маддәнең киләчәге дә шик астында. Чөнки Россия Думасы күптән түгел төбәкләрнең төп канунларында президент атамасын бетерү турындагы канун өлгесен кабул итте. Моңа кадәр Татарстанның рәсми кешеләре республика президентлыктан баш тартмый, конституцияны үзгәртергә җыенмый дип белдереп килгән иде. Әмма күптән түгел Казанга Россия Конституциясе мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зоркин килеп киткәннән соң Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин төп канунга төзәтмәләр кертелү ихтималын таныды. Ул вакыт бара нормалар искерә, кайбер мәдәләрне үзгәртә Әргә туры киләчәк, дидем. Конституцияны үзгәртү эше иртәгә дә Дума сайлаулары яисә президентны сайлауларыннан соң төгәлләнергә мөмкин, диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин кайсы мәддәләрнең һәм кайсын үзгәрүен әлегә ачыкламады.
18 ел элек кабул ителгән Татарстан Конституциясе менә шундый үзгәрешләр кичерде һәм үзгәрешләр дәвам итә. Татарстан парламенты рәисе президент атамасына бәйле республика Конституциясен үзгәртергә әзерләнүен әйтте. Русиядә бер генә президент булырга тиешлеге турындагы канун өлгесенең Дәүләт Думасында каралуы Башкортстанда да төрле фикерләргә сәбәп булды. Эш исемдә түгел, ә аның эчтәлегендә, ди татар галиме профессор Касым Юсупов. Аның белән әңгәмә бүген Азатлык дулкыннарында була. Шәхсез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан башкаласында төрледән төрле яңа технологияләр, тәҗрибәләр еш уздырыла. Бер үк вакытта 2013 елгы Универсиадага әзерлек дә тулы көченә бара. Әмма башкалага килгән кунакларга Биреп җибәрерлек Татарстан, татарча язылган яисә Татарстанда эшләнгән тамгалы күчтәнәчләр һәм бүләкләр юк дәрәҗәсендә. Райнур Шакир бу хакта тулырак әйтеп сөйли.
Һәрбербездә гадәттә бер җиргә баргач, ул җирлекнең нинди дә булса ризыгын күчтәнәч итеп, дус-ишләребезгә алып кайтырга тырыша. Русия күләмендә 3-нче башкалада биртелгән Татарстанда ничектер күчтәнәчләр мәсьәләсенә игътибар җитми. Дөрес, мондый күчтәнәчләр юк дип әйтеп булмый. Ләкин бер караганда һәр кибеттә тулып торырга тиешле бу товарларның урынын белмәсәң, аларны җиңел генә табармын димә. Булганнарның да күбесендә милли татар ризыкларының исемнәре чак-чактагы кебек русчага әйләндерәләргә тырышылган. Бу көннәрдә Петербурдан Казанга кунакка килгән Салават исемле татар егете үз шәһәренә китер алдыннан Петёрочка кибетенә күчтәнәчләр аларга кергән. Ләкин ул Татарстанда эшләнгән яисә татар тамгылы күчтәнәчләрне очрата алмадым ди. Казан кибетләре бик бай анысы, сүз дә юк. Әмма гади генә конфет прәннекләрнең Казанда җитештерелгәнен табып булмады. Кайберләре Казанда җитештерелгән булса да, исемнәре бары тик урыс телендә генә язылган иде. Үйдәгеләргә чит өлкәләрдә эшләп чыгарылганын, яисә урыс телендә язылган тәм-том алып кайтсам, алар миннән көләчәк бит инде. Татарстанга хәтлек бардың, шунда эшләнгән татарча язылган күчтәнәч табып булмадымыни диячәкләр дип уфтана Салават. Әлбәттә, Казан кибетләрендә бик тырышып эзләсәң, татарча язылганнарын табырга буладыр да бәлки. Әмма үзем кергән беренче кибеттә аларны күрмәдем ди ул. Салават алган күчтәнәчләрен берәм-берәм күрсәтеп, аларның һәрберсенә аңлатма да бирде.
Мин Петерочка кибетенә кердем һәм үзебезнең янда торган кибеткә яндагы. Мин моны эзләдем, әниләргә Татарстан, Казан дигән сүзләр булган конфетлар, күчтәнәчләр алып кайтырга җыенганым, әмма эзләнгәндә хатык таба алмадым күбер. Алдым, таптым конфет, печенье, нан казанский дигән ул. Мин алмас идем аны, ләкин анда казанский дигән сүз ие ул Казанда чыгарылган. Тагын конфетлар алдым, ике төрле конфет, берсе чыгарган Липецкта, бу веселый журавлик дигән исем. Бу кызыл конфет Мариэлда чыккан. Лесная ягода деген. Мына кекс Уфимский новый деген. Беренче уйлап караганда Уфадан килгәндер дип уйлаганым. Ул Казанда чыккан мына Уфимский новый деген кекс. Бу халал колбаса Султанская деген. Ул Пензада чыккан. Бу пряник Тульский деген. Тулдан килеп үскән бу. Город Тула, Тульская кондитерская фабрика, Ясная Поляна деген. Шәйләр инде Берсе Рязаннан, Солончий Рязаннан. Күп мәзләдем, таба алмадым. Казан, Татарстан дигән сүзле, мин канагат түгел бу товарлардан. Мин моны алган әйберләрдә ах итерлек товарлар булмады инде.
Ди Петербурдан килгән Салават һәм мин барыбер өметемне өзмим әле. Киләчәктә Казанда ризыкларның татарча исемнәр белән атап сатуга чыгарачакларына ышанам дип өстәй ул.
Қозанға келген қонақ білен Татарстан, Татарша язылған ейсі Татарстанда жетештірілген тамғалы көштенішлер әм бүләкләрінің Райнор Шакер үзләді. Сіз Озатлық радиосын тыңайсыз. Мирхайдар Фейзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры оешуына 20 һәм Оренбурда 1-нче татар профессиональ театр барлыкка килүгә 105 ел тулды. Тантанада Оренбур һәм Казан театрлары вәкилләре дә булып кайтты. Фирүзә Абсаламовна тыңлык.
Оренбурда 1-нче татар профессиональ труппа барлыкка килгәненә 105 ел. Тантанада Оренбур һәм Казан театрларының вәкилләре дә катнашты. Ашказарский һәйкәле янында скрипкада Галискар Камал исемендәге Казан татар театрының музыка бөлеге җитәкчесе Фуат Әбүбәкеров татар моңнарын яңгыратып торды. Оренбурда татар театрына Ильяс Кудашев Ашказарский нигез сала. Әлеге сын Камал театрының бүләге. Татар театры да бит иң элек Оренбурда, аннан Казанда барлыкка килгән. Ике театр арасындагы дуслык әле дә дәвам итә. Камал театры директоры Шамил Закиров ике арадагы хезмәттәшлек турында булай диде.
Оренбур татар театры белән Галисар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Бүрек вакытта диярлек барлыкка килгәннәр 20-нче гасырның башларында һәм шул вакытлардан бирле безнең театрлар арасында сәнгать алмашу, төрле репертуар алмашу, гастрольләр алмашу һәрвакыт булып килгән. Безнең араларыбыз бик якын. Оренбур театры татар сәнгатенең иң актив иҗат итүче коллективларыннан берсе. Без чын йөрәктән бу коллективны шушы юбилей белән тәбрик итәбез.
105 ел элек якташларыбыз моны бик яхшы аңлаганнар. Татар халкының бөек сәнгате, татар театрыннан башка тулы булмаячак. Шушы дәвер ичендә бу ялкын сәхнәдә актерларның күңелендә, тамашачыларның йөрәгендә балкый. Шәһәрнең Сәнямаш исемендәге татар китапханәсе әзерләгән күргәзмә дә моңа бер мисал. Китапханәче Василя Шәрифетдинова.
Безнең күргәзмәбездә Мәдинә Рәхимкулова ясап калдырган альбомнар, ул берсе багышланган безнең театрның 80 еллык юбилеена, ә икенчесе Шишмә башында торучы Ильяс Кудашевбек Ашказарскийга. Безнең китапханәдә җыелган бөтен мәгълүматлар менә бүгенге матур күргәзмәдә күрсәтәбез. Халык бик теләп карый.
Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар.
Хәерле кич, кадерле кунаклар.
Оренбур татар театры сәхнәсенә беренче халык артистларын бирә. Олар арасында Фатыма Ильский белән Халил Абҗалилов исемнәрен атау да җитәдер. Оренбурда узган гасырның 70-80 елларына кадәр татар театры төрле исемнәр белән эшләп килә. Шул чорларда театрда Захламый үзенең гасырлык юбилеен билгеләүче актриса да хезмәт иткән. Аның тормыш иптәше театр белән 50 ел буена җитәкчелек итә. Ул режиссер Вәли Фатыхов. Оренбур татарларыннан беренче булып РСФСРның атказанган артисты дигән исемгә лаек була. Сәхнә ветераны Розия Рафикова хатирәләре.
60-65 елларда 70-нче елларга кадәр бик күп спектакльләр булды безнең театрда. Халыкка күрсәтелгән. Халык бик яратып карыйдыр.
Театрга 20 ел элек янгыннан калган филармония бинасын тапшыралар. 9-нче циклендерү эшләре 2008 елны гына тәмамлана. Ә 70-ләп эшләгән театр хезмәткәрләре әлеге казанышлары белән театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевка рәхмәтле. Юбилейда Рөстәм Әбдрәшит улына Русия мәдәният министрлыгының мактау хаты тапшырылды. Төрле дәрәҗәдәге мактау кагазлары театрда эшләүчеләргә дә бирелде. Ә менә Оренбур татар театрына нәкъ 105 ел элек барлыкка килгәнен раслау кагазын танылган режиссер Рифкат Исрафилов өлкә архивыннан тапкан.
Все-таки театральное движение действительно началось здесь, у нас, в Оренбурге, в 1905 году. Вот мы это документы нашли. Восточный праздник, городской театр. Сегодня, 3 декабря 1905 года, первый раз в России труппа мусульманских драматических артистов под управлением Кудашева Ашказарска дает спектакль на русском и татарском языках. «Горе от ума. Ревизор». На татарском «Свет тьма». «Ладанлык калимлик». Вот, пожалуйста, документы, которые подтверждает действительно 1905 год 3 декабря.
Казан кунаклары тарафыннан үзенчәлекле кытлаулар һәм бүләкләр дә тапшырылды. Бөтен дөнья татар конгрессының баш референты Илдар Мингарәев Оренбург һәм Астрахан театрлары Казан театры өчен зур шәхесләр биргәнлекләрен ассызыклап үтте. Татарстанның мәдәният министрлыгы исеменнән Рәшит Фәтхуллин яңа спектакль куярсыз дип зәңгәр шәл бүләктә әйтте. Камал театры директоры Шамил Закиров Оренбург театры өчен махсус эшләнгән альбом-китап тапшырды. Бүгенге көндә 25-ләп актеры булган драматург Мирхадер Фәзи исемен йөрткән театр республикалардан тыш Русиядә бердәнбер татар дәүләт драма театры булып кала бирә. Ә инде үзенең юбилееннан соң ноябрь аенда Оренбург театры Казанга гастрольгә җыена. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Мәскәү башлыгы итеп билгеләнгән Сергей Собянин иң беренче эше итеп башкаланың машина белән тыгылган урамнарын бушатуны максат итеп куйган иде. Тыгымнары пычрак һавасы һәм шамадан тыш кыйбат булу белән билгеле булган Мәскәү халкына провинцияләр элек көнләшеп карады. Ә хәзер нәрсәдер булса да үзгәрдеме? Мәсьәләгә Сембердән караш белән Айрат Ибраһим.
Сембер күзлегеннән чыгып караганда Мәскәү халкын кызганып та куярсың. Һәр хәлдә телевизор ашар, Россия 1 каналы тапшыруын карау шундый тәсир тудыра ала. Урамнарда шыр бөкеләр, машинада йөрим димә. Бердән-бер хәрәкәт чарасы метро булып калган кебек. Иликсездән моның сәбәпләрен ачыклау хаҗәте дә туа. Совет чорында Сембердә бер табышмак пайда булган иде. Длинный зеленый колбасой пахнет. Нәрсә бу? Җавабы Мәскәү-Ульян поезды. Чөнки ит, колбаса һәм башка шундый ризыклар күрмәгәнсен бер халкы, үзе җитештергән азык-төлекне разнарядка буенча Мәскәүгә озатып, шул ук ит майны кире Мәскәүдән ташырга мәҗбүр иде бит. Бер вакыт якын танышым Рафик Алиякбаров Мәскәүгә барып кайтырга тәкъдим итә. Бензин бәясе уртак булыр ди. Киттек инде Мәскәүләргә үзебез озаткан итне кире алып кайтырга. Төн буе барып, таң белән килеп төштек, кибет янында урамда ук чиратка бастык. Чират озын кварталларга сузылган. Торабыз шулай. Бер ханым безнең ирактан ук килгәнне шәйләп алган, күрәсең, чиратсыз алу мөмкинлеге бар ди. Ярдәм тәкъдим итә. Тик миңа да бераз акча бирерсез ди. Ризалашмый булмады инде. Кулына ике капчык тоттырдык. Ярты сәгатьтән тутырып китерде икесен дә. Капчыкларны ачып карадык, ярыйсы гына матур иткә ашаган. Шатланып кайтып та киттек. Кайтып капчыкларны бушаткач кына бу куштырнаклы изге гамәлнең асылы аңлашылды. Астарак шыр сөяк булып чыкты. Матушка Россияны каһәрләү хукукы гына калган иде инде шул. Ә Мәскәүдә яшәүчеләргә көнләшеп карау хисе тирән тамырлар җәйгән иде бездәй не москвичлар күңелләрендә. Хәзер исә шөкер, азык-төлеккә дефицит юк. Һәм Сембердә дә чиратлар күренми. Шунлыктан яхшы тормыш эзләп белегерәк Мәскәүгә агылган халаек жалкыды әле. Һәр хәлдә Ульян каласы урамнарында бөкеләрсез машинада йөрү мөмкинлеге бар. Ә дефицит дигәнне, Аллага шөкер, күптән инде күзгә чалынмый. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз.
Күптән түгел Казанда Шарлы яшин чарасының барып чыкмау турында китап басылып чыкты. Азатлык бу хакта хәбәр иткән иде. Анда 2-нче дөнья сугышы елларында Идел Урал легионының 825-нче батальоны турында кызыклы мәгълүматлар китерелә. 930 кешедән торган бу батальон фашистлар гаскәре бүлеге булып саналса да, Витебский шәһәре янында белорус партизаннары ягына чыккан. Алар үзләре бик күп корал һәм патроннар туплар алып киткән. Идел Урал легионы турында соңгы вакытта кызу бәхәсләр кабынганын искә алып, Римдил Вәли бу китап һәм галимнәрнең ачышлары турында аналитик тапшыру әзерләде. Анда күренекле тарихчы Искәндәр Гыләҗев һәм Татарстан конгрессы хезмәткәре, Бөтендөнья татар конгрессы хезмәткәре Рөстәм Бәдретдинов катнаша. Бу тапшыруны Азатлык дулкыннарында 7 ноябрь якшәмбе көнне тыңлагыз. Ә хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр, микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Индонезияның Мерапи янар тауы яңадан үсеше башлауы нәтиҗәсендә 58 кеше һәлак булды. France Press хәбәр агентлыгы Java утравында табигый афәтләрдән үлгәннәр санының 100-дән артык булуын белдерде. Дистәләгән кеше афәттән зур зыян күрде. 70-дән артык кеше яраланган. Соңгы вакыйгадан соң янар тау тирәсендә 100 меңнән артык кеше башка урыннарга күчерелде. Бүген Пакистанның төньяк-көнбатышында җомга вакытында мәчеттә бомба шартлавы нәтиҗәсендә ким дигәндә 50 кеше һәлак булды. Шартлауда 80-дән артык кеше яраланды. Шартлау динче сугышчылар актив булган Пешавер шәһәрендә кабилә җирләренә якын мәчеттә була. Кубада бер юлчы очкычы казага очрады. Мәгълүматларга караганда очкычтагы барлык кеше һәлак булган. Associated Press хәбәр агентлыгы Казанның Санкт-Петербург вилаетында булуын хәбәр итә. Очкычта 61 юлчы һәм 7 хезмәткәр булган. АКШ президенты Барак Обама 5 ноябрьдән 10 көнлек сәфәр белән Азия илләренә барачак. Обама Һиндстан, Индонезия, Көньяк Корея һәм Япониядә булачак. Грузия хакимияте илдәге шпион төркемен фаш итүен белдерде. Грузия тышкы эшләр министры шпионлыкта гаепләнеп кулга алынган 13 кешенен 4-сенен Русия ватандашы булуын әйтте. Министрлык Грузия күзләү идарәсе үткәргән зур күләмдәге шарада Русия хәрби күзләү идарәсе өчен эшләгән кешеләрнең кулга алынуын белдерде. Русия бу хәлне провокация дип атады. Романия урманнарында 2-нче дөнья сугышы вакытыннан калган күмәк каберлек табылды. Биредә 100-дән артык яһүднең Романия хәрбиләре тарафыннан атып үтерелүе фаразлана. Романияда Холокост вакыйгаларын өйрәнгән галим каберлекнән баш кала Бухарестан 300 чакрым төньяк-көнбатыштагы Попликане авылы урманнарында табылуын белдерә. Алар 1945-41 елда үтерелгән. 1940 елдан соң Романияның фашизм яклы хөкүмәте вакытында 280 мең яһуд үтерелгән булган. Ислам конференциясы оешмасы генерал секретары Экмалеттин Ихсаноулы дөньяда арта барган исламофобияның 1930 еллардагы антисемизм хәрәкәтен хәтерләтүен әйтте. Ислам конференциясы оешмасы башлыгы Экмалеттин Исламоулы ислам илләре җыенындан соң Франция хәбәр агентлыгына ясаган чыгышында бигрәк дә Европа илләрендә мөселман иммигрантларга каршы нәфрәт уяту адымнарының артуына басым ясады. 58 әгъзалы ислам конференциясы оешмасы жиынында чыгыш ясаган Әкмәлетдин Ихсаноулы кайбер сәясәтчеләрнең үзләренә тавыш җыю өмете белән мөселманнарга каршы ясаган чыгышлары белән экстремист төркемнәрнең котыртуын әйтә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә бер генә президент булырга тиешлеге турындагы канун өлгесенең Дәүләт Думасында каралуы Башкортстанда да төрле фикерләргә сәбәп булды. Эш исемдә түгел, ә аның эчтәлегендә, ди татар галиме профессор Касым Юсупов. Галим белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка соңгы арада журналистлар тарафыннан бирелгән сорауларда да шушы мәсьәлә бик еш кузгатыла. Үзенең беренче эш көннәреннән үк бу хакта Хәмитов әфәнде тәгаен җавабын бирә килде. Мин әле яңа гына Башкортстан президенты сыйфатында ант китердем, шуңа күрә дә бу атамадан баш тартырга җыенмыйм, дип ачыкча әйтте Рөстәм Хәмитов. Соңгы көннәрдә дөнья күргән әңгәмәләрендә дә президент шундыйрак җаваплар бирә. Әмма шул ук вакытта Рөстәм Хәмитов үзенең дипломатия сәләтләрен дә күрсәтеп ала. Әгер Русияда бір гіне президент болырға тиіс деген федерал қанун қабыл етілсе, Башқұрстанда белгіленді, ол қанунға бойсынашақ деп те білдірді Рүстем Хамитов. Башқұрстан жамағатшылығы арасында да президент отамасы мәселесі турында түрлі фикірлер, қызу бәхәсләр қозғалып ала. Мисал үшін, Башқұрт милли ұйышмалары уәкілләре, Башқұрстан кебек зур милли республика жетекшісі фәкат президент деп кіне аталырға тиіс деп қатғы фикірін яңғырата. Бүтін дүния башқұрт құрылтайы, Күк бүрі башқұрт ұйышмасы һәм башқа башқұрт жәмәғәтшілік ұйышмалары Башқұрстан президенті атамасы мұтлақ қалырға тиіс деген мүнәсәбәтін әйте. Қайбір хәбәрләргә қарағанда, башқұрт милли ұйышмалары хәтта республикада президент атамасын қалдыруны таләп итеп, урам жиыннарында ұйыштырған ниетле. Ләкин бу эш барып чыкмаска да мөмкин, чөнки Рөстәм Хәмитов үзенең тәүге эш көннәреннән үк федераль үзәк белән республика арасында һеч нинди тарткалашка юл куелмаячак дип кисәтеп куйган иде. Башкортстан татар милли оешмалары вәкилләре әлеге мәсьәләдә сыгылмалылык күрсәтә. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, Русия җитәкчелеге илдә бер генә президент булырга тиеш дигән мәсьәләне күптән хәл иткән инде. Хәзер ул канун төсенгенә алырга тиеш, һәм Башкортстан җитәкчелеге ул канунга буйсынмый булдыра алмый, ди Рамил Бигнов. Республикадагы танылган татар галиме профессор Касым Юсупов та Башкортстан белән Татарстанда президент атамасының үзгәрүендә әллә ни фаҗига күрми. Эш бит исемдә түгел, ә җисемдә, ди Касым Юсупов.
Татар телендә чыга торган газеталарда башта фикер әйтелде бит инде, без беренчектә президентлык исеменнән воз кичмәячәкбез дип. Шуннан кичә мәдәни җомганы алып укып утырганда монда да буталышып киткән икән дип уйладым. Үз фикрем менә шушы. Әгәр дә тарихта халык дәүләт тоткан булса, ул халык президентта да була ала. Элекрәк әйтәләр иде татарлар 800 ел дәүләт тотканнар, хәзер ул фикер инде тагында зурайтылды, ора зурайтылды. Менә шулай булгач татарлар президентта да була алалар дигән фикердәмен. Икенче яктан алганда, тагын үзгәреш килеп чыга. Шушындый сыналышларда безнең татар халкы һәр чак ниндидер үсеп, ныгып, көчәеп килеп чыга. Президент сүзе, ул татар сүзе түгел, президентлыкка синоним булган менә берәр үзебезнең халкының сүзен табып, шуны кушабыз икән, ул инде ярый торган бер нәрсә килеп чыгадыр. Мәсәлән, безнең халыкта йөри бит инде ил башы дигән сүз. Ил башы ярар президентлыктан баз кичтләр булар дисеннәр, ә ил башы ул шулык ил башы, ягъни президент дигән сүз була. Менә минем фикерләрем шулны ярак бу мәсьәләдә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Иглин районы хакимияте башлыгы эшеннән алынашак дигән хәбәрләр таралды. Шул билгеле булгач, район хакиме 3 айлык ялга киткән. Иглин районы хакимияте башлыгы Ришат Исхаков республикада эшеннән алынашак сираттагы түре була. Моңа кадәрдә төрле җинаятләре һәм кырын гамәлләре тиешле бәя алган беренче хакимият башлыгы яңа президент Рөстәм Хәмитов карары белән вазифаларыннан алынган иде инде. Шулай итеп, элекке президент Муртаза Рәхимов заманында кагылгысыз саналган район башлыклары хәзер җылы кәнәфиләреннән колак кага башлады. Ришат Исхаковның Иглин районын күчек кәтерәүе, аның эшчәнлегендә төрле хилафлыклар булуы хакында элекке елларда да бәйсез мәгълүмат чыганаклары яза һәм сөйли килде. Райондагы танылган фермер, республика парламентының элекке депутаты Хәсән Идиятуллин хәтта аның кырын гамәлләре хакында бер китап та язып нәшер итте. Һәм матбугат чараларында да гел әңгәмәләр бирә торды. Әмма Ришат Исхаковның 10 ел буена районга җитәкчелек чорындагы кимчелекләрне хокук саклау оешмалары тарафыннан игътибар итү булмады, ди Хәсән Идиятуллин. Ришат Исхаков бернинди канунларын да соңга сукмый иде. Яңа президент килгәч кенә хәлләр үзгәрә башлады, ди Хәсән әфәнде.
Иглин районының хакимият башлыгы Исхаков Ришат Салманович отпуска китте дию без телевизордан гына ишеттек. Чөнки 10 ел эшләү дәверендә Ришат Салманович Исхаков бер вакытта да халыкка мөрәҗәгать итмәде, халыктан сорап бер эш тә эшләмәде. Отпускада да, кая гына барса да, дөрес әйткән чакта İshakilik için 10 yılına zakon yok diyenler etilgen mümkündü. Ama zakon bulmadı, zakonda ol konamadı. Bütün zakonlardan da üzen yuvarı tutu sebebi. Buna onun 102 gün gelme, 3 oylarını 30 kay kitip kitini ne ispatlattı. Zihret olayında bir güne ülkede olga gitmedi. O hocalığı, promuşlimiz, orman ezirliği, halkın münafakatın külü, kişi bilen işliği, balalar bilen işliği, onlar barısına uğrunda kalık olmadı. Gerisince hoş katıştılar.
İglin rayonundagı tonulgan fermer Hasan Idiyatullin bu tübektegi hallerini yokşu bile. Rayon iktisadı sungu 10 yılda temem kürçükke tirelde diyol. Rayon halkı temem garık bulganıydı uzun patça itip kisitken hakimiyet başlığından diyol. Rişat İshakov uzunun koybir başlangıçları bilen de iktibar celip etti. Onun bir yongallığı hakkında Rusya'nın boytak mağlumat şaraları da kine eylep yazıp çıktı. Rişat İshakov rayonunun resmi uyuşmaları tekçileri hem hizmetkarların bir tüslüğüne kostümlarga kiyinirge mecbur etken idi.
Azadlıkta Ufa Avazı.
Boşkırstan'dağı tonulgan totar resami Vasil Xannanov Ufa'da Şirat'tağı şahsi kurgazmasını açtı. Kur'an Kerim temasını yoqtirdi ol. Vasil Xannanov uzinin eligi kurgazmasın Ufa'nın Mahabet Kongres Hall binasının sanat galeriyasında açtı. Bu yıl 5-ci şahsi kurgazması iken onun bu. Ufa'da iki topkır uyuşturgan ol kurgazmaların. Şulay Kozan'da, Moskova'da, hem Perim'de de ötken onun ayrım kurgazmaları. Eli Ufa'da aşkan kurgazmasın Vasil Efendi yakınlaşıp gülüşü Kurban Bayramı'na bağışlağın etti. 30'dan artık işin urnaştırgan olanda. Kurgazmanın isimi Kur'an Kerim'nin 2. suresindeki 152. ayetinin baş isiminden kuşulgan. Hatırlayız beni, min de sizini isten çıkarmam deyip atalgan ışbu kurgazmada talantlı ressam türlü üslüklerini kullangan. Kindir tokumada, toktada, kolayda faydalanılgan bu sanat eserlerinde. Eyindi in tüp işlenme, Vasil Xannanov'un kartinesinin burungu Kur'an Kerim kitabı bitleri. Vasil Xannanov bu izgi kitabını bir kadirlep soklagan. Koybir bitleri indi titkelenip de bitken Kur'an Kerim kitabına ikinci gömür birige buldum diyor Vasil Xannanov. Bu kartinalarımın işlegende üzümde ilahi bir his duygu sizdim. Bu eserlerimini zingilgine yazdım diyor Vasil Xannanov. Totar resiminin kurgazması 2. dekabrga kadar işleyecek. Ondan kilesi yılda şuşu kartinaların Kozan'a da alıp barıp kuşatırga niyetli yol. Fenis Fethi, Ozatlık Radyosu Ufa.
Ozatlık topşuruların siz kıska duğunlarda yerşinde hem internette tınlay olasız. Barlık məqlumat bizden internet sahifesinde ozatlık.org.
Ozatlık.org. Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıysız. Татарстанның Биектау районының Гафиятулла мәчете мулласы Зүфәр хәзрәт Тәхәвиев дин һәм милләт проблемаларына багышланган китабын чыгарган. Үзенең уй-фикерләрен Зүфәр хәзрәт Фикер милли клубында татар яшьләренә дә сөйләде. Очрашуда безнең хәбәрчебез Рәйсән Фәтхетдинова да булды.
Зүфәр хәзрәт Тәхәвиев Биектау авылындагы Гафиятулла мәчетенең мулласы. Ул әлеге мәчеттә аның ачылуыннан бирле эшли. Хәзрәтнең милли җанлы, оста сөйләүче, акыллы кеше булуы турында якташлары да сөйли. Күптән түгел генә Зөфәр хәзрәт «Вәгаз нәсихәт китабы» дип исемләнгән китап чыгарды. Ул 400 биттән тора. Биредә автор милләтебез өчен борчылуын белдерә. Татарның ислам диненә карата ялгыш карашларын дөресләргә тырыша. Зөфәр хәзрәт Коръән, мәчетләр, дин булып та, динсез, юлсыз, кыйбласыз яшәгән татар кешеләрен тәнкыйтьли, уйланырга чакыра.
Менә хәзер дин бар, мәчет бар. Килешәсезме? Мәчет күп, күп мәчет. Мәчетне күп салалар. Ә файда бар мы аннан? Салмагыз дип әйтмәй, дөрес аңлагыз. Мәчетте, анда дин юк, шын дин юк. İhlası din yok. Allah'a mehabbet yok yürekte. Sen mehabbet yok. Gilimle tutaralar başını. Gilimle. Her kumulda o gilim yok. Nişet sun Allah'ın gilim medresede, meşitlerde olan bir gilim kişini izgilikte etermi. Nişet tartmi. Nişet bizim tuğal neciplerini hakikatle birleştirmi o. Nişet biz birbirimizden ayrılıp yaşayız.
Dip kişi başında uzide uylanatırgan sıraları bilen ortaklaştı Züfer Hazret. Ул вәгазьне дулкынланмыйча сөйли алмауы, күп молаларның битараф йөз белән сөйләгән вәгазьләре тыңлаучыга барып җитә алмауы турында әйтте.
Тетрәмичә, дулкынланмыйча вәгазь сөйләй алмыйм мин. Мин карап торам башка хәзрәтләргә дә. Тыныч күңел белән ничек сөйләп була? Милләт өчен бер шулган бит Тукай бабай. Абдулла Тукайны күп шәһәрдә яттан белән. Әхлак, виждан, инсафларны сүреп чыгардык истән дә. Бузылдык шул кадәр начар. Уздырды хәтта иблистән дә ди.
Дип Зөфәр хәзрәт Тукай шигырьләреннән өзекләр дә укып китте.
2 миллионга якын халык яши. Менә Казанбыздә. Әйтегенә 50 мәчет булсын. Бер намазда ничә кеше катнаша икән? 100 кеше катнаша икән. Бер мәчеттә 100. Юк, мин күп йөрим. Бер сафта. Иң исәп була. Әйне менә 2 миллион халыкның Қалғаны қая. Татар ауылына шығып кетсеңіз, анда құрығым шу, 5-6 бай мәшті, әлі аңыстан болса, аңыстан жоғалы.
Біз Фәр Тахауиев. Китабны язу мақсаты да мәшітке ермеген халықны аз болса да динге тарту болған.
Китабының язу мақсаты да, енді халықтан мәшітлерге аз дергеш, бәлкі шушы китапларын алып оқырлар, динге кірілер, көбіл ақыл көздері ашылыр, басыратлы болар, Алла дініне қайтырлар, милләт үшін бұрышылырлар.
Ди автор. Зөфәр хәзрәт бүген проблемнарның зур булуына басым ясады. Вәгазьләрдә милли темаларга сөйләгәч, милләтче дип әйтергә мөмкин булуларында әйтте.
Татар калса бетсен өчен, кемдер бетерде соң? Урыс ил бетермәде бит аны. Без урыс бетермәде. Татарлар үзебез бетерде аны. Хөкүмәт нәрсә күрә кирәкми, хөкүмәткә рәхмәт әйтергә кирәк. Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләһ рәббил аламин. Мәчетләрне ачтылар, дин тотырган йөрәкләр бирде, субханаллах. Гамәл кыл, тот шуна мәчет исенә җыклап, шунда гамәл кыл дияр. Күнетіне ят шу мәшетті. Сіңа бір кіші сүрейтмей. Әлік не қатырдасаңыз, мәшет әлге барған үшін, әлік дин тұтқан үшін, құрбан шалдырған үшін, аларыны түрмәлігі сатқанда, мен бабам сүргінде шерген, қашып намазларыны иден астына оқығанлар, ғайып намазларын конюшнияға да салам жайып, зират үстеріне оқығанлар, десек алар тақпа болғанлар, ихласы болғанлар. Әхәзір қашып оқисы жоқ, әлхімдірадыңыз, зират үстеріне оқырып оқисы жоқ, мәшетіміз бар, еркін, жылы, жиһазларын әйтәсі де жоқ. Әмма ләкин шулай болса диніміз Аллаһ кетмей.
Дип Зөфәр хәзрәт мәчетләргә кеше йөрмәвенә борчылуын белдерде. Ул исламны мәчеткә йөрү, намаз уку дип кенә аңлаучыларны тәнкыйтьләвен белдерде. Исламның мәдәниәттә, икътисадта, юлда, урамда да чагылуын әйтте. Зөфәр хәзрәт бүгенге хәлләрнең кычкырып еларлык булуы турында китабында да язган. Ул балалар йорты, картлар йорты ачылу белән проблемның хәл ителмәвен, дин үссә мондый хәлләрнең булырга тиеш түгеллеген сөйли.
Ә бездә мөмкинә карасак, имандарыбыз матур сөйли, Аллаһка шөкер ди, динебез үчәде. Дин үссә, бүгенгендә һәр бер шәһәр шатында шушы фахиш рекламалар алып торыр идеме? Тормас иде. Берсе дә иманым камил. Дин кешене әхләккә, вижданга, инсафка, паклыкка, сафлыкка, матурлыкка, тынычлыкка илтә. Тынычлыкка, матурлыкка, инсафка илткәч, нишләп кимеми безнең җәмгыятебездә җинаятьчелек преступление? Нишләп фәхеш кимеми? Нишләп киресенчә арта шайтан шәшә бөтен урлаган? Демәк, динебез армый икән. 88 елда рөхсәт бирелде хөкүмәтебездә. Менә рөхсәт бирделәр дин тотырга.
Диде Зөфәр хәзрәт татар яшьләре белән очрашу вакытында. Вәгаз нәсихәт китабын укучылар арасында авторга үз фикерләрен җиткерүчеләр дә бар икән. Мисал өчен бер ханым әлеге китапның җан авазы булуын билгеләп үткән. Яшь кенә бер кыз исә күз яшьләре белән укуы турында сөйләгән. Икенче бер ханым үзенең яшь чагында халыкны алдаулары, өйрәтмәүләреннән зарланган. Фикер клубына килгән яшьләр хәзрәткә үзләре кызыксынган сорауларын да бирде. Кичә дәвамында катнаш никах, ниятнең мөһимлеге һәм 7-се 40-ын үткәрүләр турында да сөйләшү булды. Зөфәр хәзрәт бүген безнең бердән-бер чарабыз кешеләргә вәгазь ирештерү булуы турында әйтте һәм һәр нәрсәнең ниятдән торуына басым ясады. Биектау мулласы белән булган очрашудан татар яшьләре кәнәгат калды һәм очрашуга килә алмый, килми калган дуслары өчен үкенү хисләрен җиткерде. Кишәдән соң Зөфәр хәзрәт кебек муллалар күбрәк булса, авылларда һәм районнарда милли җанлы дин тотучылар артса, бүгенге проблемнарны җиңү җиңелрәк булыр иде дигән фикер дә яңгырады. Яшьләр кунакның китапларын шунда ук сатып алды. Фикер клубы әгъзалары Зөфәр хәзрәтне Корбан гаете көнендә дә үзләренә вәгазь укып, милләт һәм дин турында сөйләшергә чакырды.
Фикер клубындагы очрашу турында Ләйсән Фәтхетдинова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Казанда җырчы Әлфия Авзаловага багышланган Моң патша бикәсе дип аталган документаль фильм тәкъдим ителде. Баксаң 60-80 елларда сәхнә тотып торган җырчы турында әле моңа кадәр бер генә фильм төшерелмәгән булган. Дөрес, бер вакыт телевидениенең андый теләге булган, әмма Әлфия Авзаловадан акча сораганнан. Моң патша бикәсе фильмын Казандагы хәбәрчебез Наил Алан карап кайтты.
Моң патша бикәсе дип аталган әлеге 50 минутлык документаль фильмны Татар кино һәм Таң студиясе әзерләгән. Язучы Рабит Батулла төшергән һәвәскәр видео язмалар кулланылган.
Минем гаиләмнең Әлфия Абзалова белән таныштыгына 30 елдан артык вакыт үтеп киткән. Без ут күршеләр идек, без бер йортта яшәдек. Һәм аның тавандына сокланып туйным һаманда. Без кеше торулар вакытында аның турында мәгълүмәт туплый башладык. Һәм мин аның һәр бер кланышын тәрәмәш пишерәм, ул оныклары белән уйныйма, видео тасмага төшерә бардым 15 ел әүвәл. Менә инде мин аның күршесе булудан битәр, Әлфия Абзалованың биографына әверелдем һәм ул китап инде дөньяда күрде.
Дип сөйли Рабит Батулла фильмда. Батулла фикеренчә, төшергән тасмалар гаилә кысаларында гына калмыйча, киң тамашачы хызурына да чыгарга тиеш. Ноябрь башында Мир кинотеатрында үткән фильмны тәкъдим итү кичәсенә татар кино вәкилләре Әлфия Авзалова үзе һәм Чырдашы Илхам Шакиров та киләчәк дип өметләндергән иде. Шәхесләр күренмәде. Зал тутырып килгән тамашачы җырчы белән экран аша гына аралашты. Иҗат берлеге әсәр Моң патша бикәсе дип атаган. Әлфия Авзалова үзенең тавышының моңлы булуын ятимлектән күрә.
Моң киләш ятимлектән авырын күрүләр күкәешеннән чыккан әнәкен кызларда мәңшуптасын әле. Аны бәхәттә үстерәр.
Диген булган җырчы салкын тиеп моңы гына түгел, ә тавышы да биттеп торган чакта. Әлфия Авзалова 1997 елда әнә шулай дип әйтә. Әтисенең көтүче булуында киң күкрәктән чыккан тавышының авылның әллә кайтышыннан ук ишетелеп торган булуында белдерә. Әлфия Авзалованың иң яраткан җырчысы Зифа Басырова булган икән. Фильмда кичкенә чакларында баганага эленгән репродукторлардан Зифа Басырова тавышы яңгырый башлауга, кичкенә Әлфиянең йөгереп килеп кулагын куеп тыңлап торуы да, туганнарының Казанга киткән чакта пароходка кадәр озата килеп кул булгап калулары һәм башка мизгелләр күрсәтелә. Иҗат берлеге тарихка да хәйран гына урын биргән. Фильмда киночыларның Әлфия Авзалова иҗатына игътибарсызлыгы да телгә алына. Бүгенгә кадәр җырчы турында бер генә фильм дә төшерелмәгән булган.
Төшерелмәде. Әйтә алмыйсың. Чөнки ул телевизорга барырга дуслык кирәк икән анда да. Алар тирәсендә гел әйләнеп йөрә кирәк. Сукын тирән булса. Мин аны белдем. Һәм алар арасыннан да әйттеләр миңа. Әлфия апа, быел сине төшерергә уйлыйбыз. Тәбигәттә, ләкин әсәр ашатырлар да туры килә диде. Исемен әйтмеймен. Мен әйтәм, мин түләмим. Минем жәтимнәрем бик күп. Мин үземнең үлгән сеңлемнең апасын ашатам. Шуннан мин алар чакырмадылар.
Моң патша бикәсе фильмы белән танышкан тамашачы Әлфия Авзалова башкаруында кара тәлинкәләрдә генә сакланып калган, бүгенгә кадәр әле беркем дә башкармаган башкорт халык җыры Тәләкәй Авзалова шагына башкарылган татар халык җыры Шахтаны да ишетте.
Oh,
Ab Kazanan artistimiz, muzikant Rifkat Qumarov o'ynadi menga. Yep, yash kiyim menim brigadama keldi shu yigit. Ko'rasizmi, ishi qimatog'i nendi mo'nglab o'ynay. U da jetimizkan menim kabi bu. Tenekayni. U boshqirt xalq chiri. Iskitdi shu nendi mo'nglab so'zlar. Nendi his bu jirda. Mana men baxtli buni edim, o'lib ketsang-da shu jirni saf tovush bilan jirlovsa tomsa qabrimda шатланып ятыр идем. Мен бер ким, ким җырлар икән менә шушы җырны матур иттереп. Искиткеш бит. Нинди йөрәк кирәк монда? Нинди монда хис кирәк? Менә без бит инде филармонияда репетициялар ясыйбыз бит инде. Туктале мин әйтә. Оригинальны ставасы килә. Бөтен кеше җырлый. Шахтаны. Бик матур җырлыйлар. Шу миңа. Аларныкы кебек итәсем килмешә, үземнең тавышымның еркін болуын сезіп, тоқтарым етем, мұрайрақ еттір, мұрайрақ еттір, жырғым әл дейді. Қойсы қойтағы, қойсы шында шақты жер астына қалып өлелер. Семиялары жылай, туған тумашалар жылай шулай. Шушы қәлләріні көз алдына кетіріп жырмайын.
Әлфия Авзалова турында яңа документаль фильмны Ноил Алан карап кайтты. Шимбе көнне Азатлык дулкыннарында сезне кызыклы тапшырулар көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Ульян татар яшьләре теләк булганда барысын да үзгәртеп, милли проблемнарны да шишеп була дип саный. Сембернең тарихи мәчет җитәкчесе Илдар Госманов белән әңгәмә булачак. Кызган таба яшьләр сәхифәсенең кунагы җырчы Раяз Фасихов. Интернетта сәүдә итү һәм теләгән әйберне өйдән чыкмый гына алу турында сөйләшүгә сезне Пәрәвез сәхифәсендә көтеп калабыз. Булар барысы да шимбе 6 ноябрь көнне Азатлык дулкыннарында булачак.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мухаммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисенә тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең итибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 261-нче хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Мә нәхәлә валидун валадан мин нухлин афзалә мин әдәбин хәсән. Тәрҗемәсе. Һичбер ата үзенең баласына яхшы тәрбия бирү ва әдәп өйрәтүдән артык бүләк бирмәде. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бала язу язылмаган ак кәгазь булып, һәр төрле нәрсә язылырга ва нинди генә булса да накыш төшерелергә мөмкин. Яхшы тәрбия алырга да ва яман юлга керергә дә сәләтледер. Шуның өчен бу мәсьәлә хакында вакытында кайгысын күрергә ва фурсатны үткәрмәскә тиешле. Балага яхшы тәрбия бирү, аны адашудан саклау ва бәхет юлына кергезеп җибәрү булганлыктан, атаның иң кыйммәтле бүләге ва иң кадерле ядкәре шул тәрбия булачагында шөбһә юк. Ибн Маҗа Мөхәммәт пәйгамбәрнең иптәше Әнәстән, балаларыгызны инсан булырлык рәвештә хөрмәт кылыгыз вә гүзәл әдәп белән әдәпләндерегез дигән хадисне риваят итәдер. Һәр көнге тәҗрибәләр, мисаллар эшбу хадис шәрифнең дөреслеген күрсәтеп торалар. Дөньяны кулларында тотып торучы галимнәр, сәяси әдәмнәр, әдипләр, сәүдәгәр вә һөнәр әһелләренең һәр бере балалар арасыннан җитешкән кешеләрдер. Балаларына әдәп вә гүзәл тәрбия биреп киткән аталарның балалары, йыртык күлмәктәре белән дөньяга чыкканнары хәлдә, яшәеш көрәшен һич курыкмый алып баралар вә һичбер киртәне киртә санамый, үз мәстәкләрендә дәвам кылалар. Болар арасында дөньяны яулап алучылар да була. Яулап ала алмаганнары да дөньяга бирешмиләр вә баһадир гаскәр мисалында үз вазифаларын үтиләр. Әмма әдәп вә тәрбия урынына байлык калдырып китүче аталарның балалары эшбу байлык вә тәрбиясезлек сәбәбеннән аталарның үлүләре өчен агызган күз яшьләрен сөртеп тә җиткермиләр, мирас бөлү хакында бер-бере белән дәвалашалар. Тирәләрен куйрык ботаучылар уратып алалар вә шуларның котыртулары сәбәпле көннәрнең берендә бузыклыкка чумып, күп байлыкның астыннан кереп, үстеннән чыгалар. Хакыйкат хәлдә байлык мондый балаларга бәла гына буладыр. Булар сәбәбеннән алта баба исеме пычлана, гаилә вә фамилиядә яман исем аладыр. Әгәр дә бу әдәм балалары өчен мал җыячак урында бераз гына булса да, шул балаларга тәрбия бирсә, гүзәл хылык өйрәтсә, тормыш кагыйдәләреннән хәбәрдар кылса, кеше тану усылларын белдерсә иде, аз малының да күп файдасы булыр иде. Хадис шәрифтән аңлашылган нәрсәне кыскартып әйтсәк, балаңны укыт, тәрбия һәм әдәп өйрәт, үзе өчен үзе тырышсын дип әйтергә мөмкин. Әгәр дә бу хадис мәгънәсе берәр француз яки немец галиме тарафыннан сөйләнгән булса иде, бүгенге французлар, немецләр шул сүзне тасдик итеп сәждә кылырлар иде. Ләкин бу сүз француз вә немец галимләре тарафыннан түгел, бәлки моннан мең еллар элек Мәдина шәһәрендә мөселманнарга сөйләнгән иде. Бүгенге мөселманнар арасында мондый мәгънәле сүзләргә югары бәя бирүчеләр ни хикмәттер аз. Бездә байлар бай балаларның аталарыннан калган мирас малларын ашап бетерүләрен һәр көн күреп торалар да, үз балаларына күбрәк мал калдырыр өчен бөтен иҗтиһатларын, бөтен гайрәтләрен сарыф итәләр. Әгәр дә малны күп калдыру урынында әдәп вә яхшы тәрбия бирсәләр, балаларның бәхетле булуларына сәбәп булырлар иде. Риза Фахреддин, һичбер ата үзенең баласына яхшы тәрбия бирү вә әдәп өйрәтүдән артык бүләк бирмәде дигән Мөхәммәт пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле милләттәшләр, сез күренекле галимебез, мәрхүм Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Мөхәммәт пәйгамбәр сүзләре хадисләргә аңлатмалар бирелгән Cevamigul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler tınladınız.
Siz Riza Fahreddin'nin Cevamigul Kelim Şerhi isimli kitabından üzükler tınladınız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizni tınlağız, uqağız, yazığız, qorağız. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyqның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.